been made. My chains are down, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.
Forsyner dere med litt kaffe bak der, og kommer tilbake etterpå for litt tale. Ok, da synes jeg vi skal gi en applaus før kåret begynner. Så er det litt godt å begynne.
Hallo, hallo. Det var helt nytt. Jeg har aldri fått applaus før jeg snakker. Bare krøller de opp igjen litt, disse papirene. Du, først av alt, så må jeg bare si at som innflytter
til Ålborg... Nå ebber tid ut for kaffe i serveringen.
Nå tror jeg fotballbanen har slått inn eller noe annet på anlegget her.
Vi har advart oss nå, så de ikke slepte tattle på seg den familien.
Ok, dette ikke planlagt. Takk skal du ha. Ja vel, men jeg skal ikke slippe tattle for mye på meg, det skal jeg være ganske sikker på. Men om du kan skru opp den her bitt litt, for jeg følte at nå måtte jeg snakke med han helt på drøvelen, liksom. Ok, det monitoren, ja, men det går fint. Men jo, det jeg skulle si, det var først og fremst det at nå har jeg bodd på Ålgård i snart 2 år, i desember, eller januar. Og vi har gått her, mer eller mindre de siste 2 årene. Og jeg må bare si at det har vært veldig bra. Det har vært veldig fint, sånn som meg og Gunnlein har blitt tatt imot her. Folk er på hils, og folk, det er en veldig god plass å gå, synes jeg. Så det måtte jeg bare få lett av hjertet når jeg først hadde muligheten til å stå her alene og snakke, uten at noen kan avbryte meg. Men ja, når vi først skulle gjøre dette her med huskjerk, så fant vi ut å gjøre med alt selv, og så ser vi hvordan det blir. Så nå skal jeg snakke litt først, og så kommer Lars Magne opp og redder meg inn etterpå, håper jeg. Ja. Nei, men jeg skal først be litt, og så får jeg fyre løst. Far, vi bare takker deg for at du er her. Du er rundt oss alltid. Du ser hva vi trenger. Bare ber om at du med din ånd kommer her og viser oss flere sider av deg, og viser hvem du er, og viser hvem vi er, far. Og takker deg for den gjengen som er her. Ja. Bare ber om at du velsigner denne her stunden her, og så at vi får det bra. Amen. Det var litt sånn skummelt å stå her oppe, liksom. Stopp på avstand, og så snakket om hvordan ting skulle være, og sånn, og så plutselig står du her. Men jeg skulle ha en sånn undervisningsgreie for Connect-gjengen her for et par veker siden. Og så hadde jeg sett meg ned og skrevet akkurat hva jeg skulle sagt, og var voldsomt fornøyd, og det så godt ut. Og så gikk jeg opp på et middag og drakk en kopp med kaffe, og så skulle jeg ned igjen bare for å se liksom, at det ikke var spingale det jeg hadde skrevet. Og så kom jeg ned, og så syntes jeg det var spingale. Jeg fikk det bare ikke til å rime. Det var ikke det jeg skulle si, følte jeg. Og så ble jeg voldsomt stresset, for det var ikke så lenge til jeg skulle undervise. Og det er greit å ha noe å undervise om når du skal gjøre det. Men så fikk jeg akkurat så for meg 2 ord. 2 ganske enkle ord som jeg skulle dele. Og det var 2 ord, følg meg. Og det var egentlig det eneste jeg fikk. Så har jeg gått og tenkt mye på det. Og før jeg snakket også, så var jeg kjempestresset. For hva skal jeg si? Jeg kan jo si følg meg, men hva betyr det? Men jeg har gått og tenkt mye på de ordene der. Og jeg har tenkt på de første personene som fikk høre de ordene der. Jeg ser for meg Jesus når han kommer gående langs Genesaretsjøen, og så sitter der noen ganske enkle fiskere. Jeg tror av og til overforenkler med de fiskerene, vi tenker de er helt sånn tomme i blikk og alt det der greiene. De var nok ikke det, men det var det var vanlige folk. Og så kommer Jesus gående, og så sier han de 2 ordene der. Følg meg. Og jeg synes det er spesielt når du leser om hvordan det gikk med de personene som fikk høre det. 11 av de 12 første folkene som fikk høre de ordene der, følg meg, de måtte betale med livet sitt for å fylle. Og jeg søkte opp hvordan utfallet var for dem. Og Peter, han ble korsfestet i Roma ifølge tradisjonen. Den eldste Jakob, han ble halshogd. Andreas ble festet med bånd til et kors og hong 2 dager før han død. Philip ble bundet til en søyle med samme skjebne. Jakob den yngste, han ble hevet ut forbi en klippe og steinet. Bartholomeus, han ble reven. Matteus, han ble drept med et slags byd. Og Simon ble korsfestet, han også. Og sånn fortsetter det med alle utenom Johannes, han som skrev Johannes åpenbaring. Og jeg tenker liksom ifra Jesus kommer og sier, følg meg. Jeg tror ikke at de visste utfallet av det de skulle til med. Og det var løy kanskje at de snudd hvis de hadde fått hørt det med en gang. Men Jesus kom uansett og sa, følg meg, og så gjorde de det. Og jeg tenkte liksom, hvorfor velger de det? For jeg sikker på at de kunne bare fornekte Jesus og sagt, ja, greit, jeg skal ikke tro på Jesus mer, og så få leve. Men så gjorde de ikke det. Hvorfor i all verden gjorde de ikke det? Altså, rent menneskelig og logisk, så er det den eneste utveien. Det er jo bare redde livet sitt og så si, ja, greit, jeg skal ikke tro på det. Men det var ingen av de som gjorde det. Og det som utfordrer meg enda mer, det er nettopp det at Jesus kommer og sier han til meg også, følg meg. Og til deg, han sier det til alle folk, kom, følg meg. Og jeg vet ikke om det skal innebære det samme som det innebærer for disiplene, at jeg må betale med livet. For disiplene levde under et ganske hardt romersk regime, der de ble hatet både av romerne og av jødene. Vi får leve ganske fritt, sånn sett så bor vi på en ganske grønne grein, vi har det godt, vi har trosfrihet og alt det der. Men Jesus kaller meg fremdeles til akkurat det samme som han kalte de disiplene til. Han sier, følg meg. Og hvis Jesus sier, følg meg, hvis jeg sier til Andreas, følg meg, hva kan han velge? Enten så følger han meg, eller så følger han meg ikke. Ganske enkelt. Og sånn er det med Jesus også. Jeg må velge. Det er ganske enkelt sånn. Enten så følger jeg Jesus, eller så følger jeg han ikke. Og for et par veker siden, nå nevnte Gunnlen akkurat at vi hadde besøk av en som snakket på fellessamlingen vår. Men han spurte oss, hva er dere kalt til? Om en gang, i hvert fall oss som har vokst opp med katekismen, vi svarer Matteus 28, vers 18-20, gå derfor ut i hele verden, sant? Vi skal gå ut i hele verden, og så skal vi gjøre disipler. Det er kallet vårt. Og det er jo sant. Det er jo kallet vårt. Men han sa, det er egentlig litt, dere skunner dere litt forbi noe her. For det er ikke først og fremst det vi er kalt til å gå ut i verden. Men det står noe i 1. Korinterne 1:9. Får du det opp her? Nei, ikke den, den neste. Der står det hvem jeg kalte. Og der står det at Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn, i den nyeste oversettelsen står det fellesskap. Han som kalte dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Det er kallet mitt. Når Jesus kommer og sier til meg, Kåre, følg meg, så er det det han sier til meg. Kom og ha fellesskap med meg. Og så begynner jeg med litt det der store greiene vi skal til Etiopia. Det er kallet mitt. Men det nytter ikke å reise til Etiopia. Det nytter ikke å reise til Ålgård. Det nytter ikke å reise for meg til Fiskebæk. Hvis ikke jeg, og være misjonær hvis ikke jeg har fellesskap med Jesus. Så det tenker jeg, det er det handler om. Når Jesus sier, følg meg, så sier han det. Kom og ha fellesskap med meg. Og hvis ikke jeg har det, så følger jeg ikke Jesus. Og så står det noe i Johannes 15. Det er sånn noen vers jeg har, bare kan bare vente bittelitt med dem. Det er noen vers jeg har vært plagsomt opphengt i det siste, mest det siste året. Men jeg synes det er så fantastisk enkelt og praktisk. Jeg er ikke noen dreven vingårdsbonde. Det er sikkert vår kjekt det, men fremdeles, selv om jeg ikke er vingårdsbonde, så forstår jeg veldig godt det bildet der med vintreet. For der sier Jesus i Johannes 15, vers 1, jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han vekk. Og hver den som bærer frukt, den renser han så han skal bære enda mer frukt. Og hver den som... Jeg begynner på nytt, jeg tenkte jeg skulle lese den oversettelsen som dere hadde. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han vekk. Og hver grein som bærer frukt, den renser han så han skal bære enda mer frukt. Dere er alt reine på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greiner ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis han blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg blir i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visne. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da ber om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far ære, at dere ber meg frukt, og blir mine disipler. Og jeg husker når jeg var liten, så sagte jeg av og til av noen greiner, og alltid gilt, og så sagde jeg tre, og helst de tre når vi ikke skulle sage ei. Men hva som skjer med den greinen når du sager av? Det er ganske enkel vitenskap. Vi forstår det uten å ha noen doktorgrad i vintre. Det råtner, det får ikke næring. Greiner den er 100% avhengig av å være i innpotet i treet. Og hvis ikke han er det, så får han ikke vatten, og får ikke de næringsstoffene og de saltene han trenger for å bære frukt, eller for å gjøre den jobben som han skal gjøre. Og akkurat, det er akkurat det samme bildet med oss. Hvis ikke vi blir Jesus, så klarer ikke vi heller å bære frukt. Men akkurat det med vintre, synes jeg er litt sånn. For greinene, det er det greinene som bærer frukt da. Og så er det bonden som høster. Og her står det at det er Gud som høster. Han er vindbonden. Og greinene trenger næring fra treet. Og hvem er treet? Jo, igjen, det er Jesus. Det er kun der er næring for en grein. Det hjelper ikke å sette, ok, det er jo næring i bakken, sant? Men det nytter ikke å sette greinene ned i bakken bare etter du har sagt nav, sant? Det er kun en plass den greinen kan få næring ifra, og det er treet. Og bonden, der står at bonden beskjer også av og til. Bonden beskjer av og til treet, sånn at det skal bære enda mer frukt. Og det kan sikkert være en smertelig prosess for en grein å bli beskåren. Og sånn tror jeg faktisk det kan være litt overførbart til vårt liv også, at av og til så gir Gud ting i vårt liv som gjør at det, som han gjør for at vi skal bære enda mer frukt. Og jeg har liksom blitt litt sånn opphengt i den der vitenskapen med tre og sånn, etter Gunnlen fikk seg en sånn oliventre. Det har hun ikke klart å ta vare på nå, så hun er ikke noen god bonde sånn sett. Men det ble et litt godt bilde for meg på vinbonden. For helt ærlig, jeg følte i stunden mest at det treet fikk mer omsorg enn meg. Og hun stelte med det, og jeg, når hun reiste vekk, så sa hun, nå må du huske, så sette jeg ut treet. Og så sette jeg ut treet på morgenen, sånn at det fikk sollys. Og så tok jeg det inn igjen på ettermiddagen. Så det var liksom mest som å ha et kjæledyr da. Men det ble litt godt for meg, for det er det samme med Gud. Det er den samme omsorgen han har for greinene. Vinbonden. Når han har treet der, så skal han sørge godt for dem. Og da beskjer han dem, sånn at de skal vekse enda mer. Og det samme, husker jeg, det var noe voldsomt med klippa der, og for at treet der skal få det beste vekstforholdet. Og sånn sett så er greiner ganske passive. Men så lenge greiner ikke er i Jesus, så er det helt nyttesløst. Ja. Hvordan er det da å være en som følger Jesus? Følg meg. Nå skal jeg utfordre Siri. Du var så stygg med meg siste gang jeg måtte springe rundt og rundt her, så nå skal jeg ta igjen. Men bare kom frem her litt. Og det som var litt stusselikt, det var at i går så var vi på Connect-møte, meg og Gunnlen og Ivar, og han som talte der, han talte mest om akkurat det samme som jeg skulle tale om i dag. Og om han ikke talte om det samme, så hadde han enda til samme rollespill som jeg hadde tenkt å ha i dag. Det var veldig rart. Men i dag skal jeg ha et rollespill. Og du skal være Jesus. Og så skal jeg følge etter deg. Så da kan vi egentlig bare begynne, så kan du gå der som du ser at det er best. Og mens Jesus går bort der, så går jeg her. Og så, sant? Hvis jeg går bort her, så er det ikke så veldig lett for meg å se hva hun gjør, i hvert fall ikke hvis jeg har ryggen andre veien. Og plutselig så, eller jeg kan velge litt, sant, hvor jeg vil gå, for jeg vet hvor, jeg ser henne jo. Hun er der. Kan jeg gå bort her, så finner jeg henne. Og da er det ganske lett for meg å ha en god samtale. Og du viste en del av det samme på det rollespillet som du hadde sist også, det med å være tilgjengelige for Jesus. Og la meg bruke et annet bilde. Der, nå du ikke Jesus lenger. Nå du en gardinekspert. Men du trenger ikke gjøre så mye. Men hvis hun skulle lære meg om gardinene der borte, om hvordan de skulle henge dem opp, og jeg ikke visste noen ting om dette her, hvor måtte jeg da være? Jeg måtte jo selvfølgelig være i nærheten av det. Hvis jeg hadde gått inn på det rommet der, så hadde jeg ikke fått med meg hva hun snakket om. Og sånn er det med Jesus. Når du følger Jesus, når Jesus sier følg meg, så mener han ikke at du skal gå frem forbi han, eller at jeg skal gå frem forbi han. Og så liksom, kom her Jesus, her må vi gå. Nei, en som følger, han vil du ha rett bak deg, sånn at du kan lære han. En sånn elektrikerlærling, han tar ikke og så liksom roper på han der, så skal lære han opp, og så bare, nå må du gjøre sånn og sånn og sånn, og så blir det bra dette her. Nei, vi må kjenne hvem du er. Tusen takk, du har stått her 2 minutter lenger enn du trang. Veldig bra. Men når vi følger Jesus, altså det ligger i verbet å følge, det handler om at da skal vi være bak Jesus, og så skal vi finne ut hva det er han gjør, for han må jeg lære av. Ja. Tilbake til start litt. Hvorfor valgte de 11 å bøte med livet sitt for å følge Jesus? Og jeg tror at, og det er mange som gjør det i dag, det er et 6-siffra antall folk i verden i dag som blir forfulgt for å si tro, og mange som dør for troen sin. Nå hørte vi nettopp fortalt i går, jeg var på sånn KrF-helg, der folk slapp tattle på seg. Men der var det en som fortalte, om en far som hadde rymt ifra Irak. Og han var ganske fortvilet, for at han hadde hatt besøk av IS, det der han sa, islamsk stat. Og der det var hjemme, så han. Og så visste de at han var en kristen. Og så spurte de han, er du en kristen? Så dreper vi deg. Og han hadde 7 unge. Og av hensyn til deg så tenkte han, nei, vet du hva, jeg kan ikke si at jeg er en kristen. Så han sa at han ikke var en kristen. Men ungene fikk det samme spørsmålet. 7 unge. Tror dere på Jesus? Så dreper vi dere. Og det endte opp med at de stilte seg en ring, holdt en annen i hånden og ble skåtene en etter en. Og det gjorde litt inntrykk på meg. Og han, faren, han satt og lurte på, fortvilet på om det var tilgivelse for han. Men jeg tenker, hva i all verden er det som gjør at folk enda til i en sånn fortvilte situasjon sier, ja, jeg følger deg, Jesus, om det så betyr at jeg må dø. Og det tror jeg handler om enkelt og greit om at de har vært nærme Jesus. De har fått lært hvem Jesus er. De har lært at Jesus er den han sier han er. Og han sier at jeg er veien, sannheten og livet. Jeg har en fred som jeg kan gi deg, som ikke verden kan gi deg. Og Jesus er faktisk, altså det som Jesus har å gi oss, det kan vi ikke få noen andre plasser. Det er ingen andre som kan tilgi oss synd. Det er kun Jesus som kan gjøre det. Og mange ganger så tenker jeg litt på Peter. Han var jo en riktig tulling, egentlig. Han hadde et vanvittig temperament. Han hogg øyre av tjenestemannen til Pilatus når han kom og skulle hente han. Han var en sånn der hissig propp. Men allikevel så er han en av de som Jesus trykker nærmest til seg. Og så står det at Peter sier, før Jesus blir hentet av Pilatus sine folk, så står det at han sier at om jeg så skal dø, så skal jeg aldri fornekte deg. Om jeg så dør, så skal jeg aldri fornekte deg. Så sier Jesus til han, før han er gal i dag, så skal du, i morgen, så skal du ha fornektet meg 3 ganger. Og så nekter han på det. Nei, jeg skal følge deg. Vi har kanskje lest om hva som skjer. Natt og går, og Jesus blir arrestert. Og de kommer og henter Jesus, og Peter følger litt bak dem, for han er litt redd, sant? Og så plutselig så er det noen som drar kjensel på Peter, og så sier de, du, er ikke du han som følte Jesus? Nei, jeg følte ikke Jesus. Og så kommer der 2 ganger til, der han sier akkurat det samme, nei, jeg kjenner ikke den mannen. Og så står der noe som gjorde veldig inntrykk på meg også når jeg så den filmen Passion of the Christ. Det er det øyeblikket når Jesus får øyekontakt med Peter. Akkurat når han har fornektet han 3. gangen, så står det at da så Jesus på Peter. Så står det at Peter gikk og grein bittert. Men jeg har lurt litt på hvordan så det ut når Jesus så på Peter den gangen. Vi vet rett etterpå, så blir Peter, Jesus sier til han, du skal lede kirka mi, sier han til han. Han betror han alt. Og sånn er det med Jesus. Jeg ser for meg at de øynene der var fullt av kjærlighet til Peter. Og tilgivelse. Og jeg bare liksom har av og til selv fått erfart det at du gjør ting som er gale, og så møter du Jesus, og så ser han bare på deg sånn. Og så får du tilgivelse, og så får du den der ene freden. Og det er det ingen andre som kan gi. Og Jesus sier at hvis du vil følge meg, så kommer det til å være en pris å betale. Jesus sier at om noen vil følge etter meg, så må han forakte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Og så en setning som jeg trakk opp ut her sist jeg var på storsamling, når du, Siri, hadde det der opplegget. Der stod det, for hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper seg selv? Og Jesus er faktisk det beste man kan få. Det er kun han som, når det koker ned til alt, det er kun han det gjelder. Jeg tror at det å følge Jesus, det har en pris. Og jeg vet ikke hva det vil koste for min del. Men jeg vet at det som Jesus har for meg, det kan jeg ikke finne noen andre plasser. Og når du følger Jesus, så lever du ikke lenger for deg selv, men du lever for han. Og det høres jo så voldsomt ut at vi skal dø og sånn. Det er ikke det jeg sier. Men det handler om, det er at du får legge livet ditt i hans hånd. Og så kan det være at det må koste deg noe også. Men gjør du ikke det, så går du glipp av alt. Jeg har ikke noe sånn kjempegodt svar her. Det er liksom bare det der følg meg. Jeg vet ikke hva det vil helt bety for meg ennå, men Jesus sier det fremdeles, følg meg. Og jeg tror det nytter liksom ikke å tenke at jeg bare grunnleggende følger Jesus, så er det godt. Nei, det handler om meg, Kåre, følg meg, sier han til meg. Og jeg vet faktisk ikke selv hva det innebærer ennå, men jeg vet at Jesus, det er noe jeg ikke vil gi slipp på. For han, det er kun han som har den der omsorgen for meg. Det er han som har skapt meg, det er han som har sett meg sammen, det er han som kjenner alle sider av meg, men allikevel velger å tilgi meg. Jeg vet ikke, faktisk ikke mer hva jeg skal si, men det er akkurat de to ordene der, følg meg, og den oppfordringen som det er til å følge han. Og jeg vet ikke hvordan det ser ut for deg, og jeg vet ikke egentlig helt hvordan det ser ut for meg heller, men poenget er bare at Jesus sier det til meg, han sier det til deg, følg meg. Og så må vi huske hva han har kalt oss til. Han har ikke kalt oss først og fremst til å gå ut i hele verden og gjøre folkeslag til hans disipler. Det har han kalt oss til. Men han har først og fremst kalt oss til fellesskap med seg. Hvis ikke vi har det, så har vi ingenting. Helt ærligt. Vi har ingenting hvis ikke vi har fellesskap med Jesus. Så, bare slå et slag for Jesus. Har du lyst til å si noe, Lars Magne? Takk. Ja, jo, men ja. Det ble to ord. Ja, takk.
Det var fint å høre, Kåre. Litt av det som du snakker om nå, er det som vi gjør i bibelgruppene som vi har. Vi ønsker i våre liv å prioritere dette og sette litt av dette ut i livet. Vi ønsker å sette av tid til Bibel og til fellesskap og til bønn. Og det er det det handler om. fellesskap med Gud, det får vi gjennom Bibel, fellesskap og bønn. Det er ingen andre måter å få det på. Og her står vi fritt i Norge til å prioritere fellesskap med hverandre. Vi står helt fritt, det er ingen som hverken setter oss i fengsel eller nekter oss. I verste fall ser de litt skjevt på oss. Men vi har muligheten. Og det er en som inviterer alle oss som kommer her i dag. Han inviterer oss til å være med på møtet her. Men han inviterer oss til å være med i livet. I morgen klokka 7 når du står opp. Til å lese et bibelvers. Til å sende en bønn opp til han. Til å være i lag med han. Til å ta han med deg på butikken. Når du skal ut og handle. Kanskje det var noen du skulle si noe til. Han ønsker at vi skal leve så nært han. At vi får input. At vi får næring ifra treet. Når vi får næring ifra treet, da kommer frukt av seg selv. Du skal ikke ut og lage noe frukt. Du skal være i samfunn med han, så kommer frukten. Og det er ikke alltid når du ser det selv heller. Men hvis du er i fellesskap med andre kristne, du bruker tid i bønn, og bruker tid på å lese i Bibelen, så kommer frukten. Hvis du ikke bruker mye tid i fellesskap med andre. Hvis du ikke ber, og hvis du ikke leser i Bibelen, da vil du få et problem. Da vil du ikke bære frukt. Og da er det en i dag som vil invitere deg. Han ønsker fellesskap med deg. Han har skapt deg til fellesskap med seg. Og hans mål for ditt liv er at du skal få evig fellesskap med han i evigheten. Og derfor så ønsker jeg at det skal stå igjen i dag, at det er en som ønsker å invitere deg til fellesskap med han i hverdagen. Amen.
Ja, tusen takk for det dere delte. Vi tar en sang til. Og så hadde vi lyst til å ha nattverd i dag også. Så når den sangen er ferdig, så kommer Daniel opp og har nattverd med oss.
Hei, sånn. Nå skal vi ha nattverd. Og jeg tenkte litt på å forklare litt om nattverden. Og jeg ofte sånn at når jeg skal forklare, så må det være veldig bra, og det må være veldig mye. Så sa Kåre noe så veldig fint om meg, så jeg tror jeg bare holder meg til det, for det var så lite og enkelt. Og nattverden er noe vi gjør for å ta del av nåden. Så enkelt så det. Så jeg trenger ikke forklare så mye, men vi tar del av nåden. Litt info først. Alt er glutenfritt. Her borte vil jeg og Karina stå, og der borte vil Marit og Gunnhild stå. Gunnhild 1, jeg beklager. I den natten han ble forrådt, tok han et brød, takka, brøt det, ga disiplene og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså etter måltidet tok han kalken, takka, gav disiplene og sa: «Denne kalken er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Kom, for alt er ferdigt.»